Det her, det er sådan en test,
ja,
som vi skal lave.
Ja, så nu får du simpelthen lov til at prøve den test, vi bruger, når folk kommer til os og siger, jeg tror måske, jeg har det der ansigtsblindhed.
Men nu begynder den rigtige opgave. Der får du igen se et ansigt fra tre forskellige vinkler, og så skal du bagefter se, hvilket det var, du lige har set.
Spændende. Jeg er faktisk også lidt spændt på resultatet.
Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk-podcast, støttet af Lundbeck-fonden.
I det klip, der lige blev spillet her, der hørte du mig og mine evner til at genkende ansigter blive testet. I denne episode af Brainstorm skal det nemlig handle om fænomenet ansigtsblindhed, eller prosopagnosia, som det hedder på fagsprog.
Og ansigtsblindhed er jo kort fortalt problemer med at genkende ansigter, også på mennesker, man har mødt flere gange, eller mennesker, man kender rigtig godt. Det er en hyppig følgevirkning af hjerneskade, men der er faktisk også personer, der er ansigtsblinde uden at have en hjerneskade, og det er dem, vi skal tale om i dag.
Den forsker, der skal gøre os klogere på emnet, er Randi Starfelt. Mit navn er Josefine Alberg.
Og jeg hedder Jais Barstrøm Kok. Velkommen til Brainstorm. Ja, Josefine, ideen til den her episode, den kom af, at du har svært ved at huske ansigter, og det gav nogle spændende udfordringer for dig, da du startede her på videnskab.dk for lidt over en måned siden.
Ja, det gjorde det, og derfor har jeg drøftet de her ting med en forsker i ansigtsblindhed, for lige at finde ud af, jamen, hvordan kan man overhovedet vide, at det er det, man har, altså ansigtsblindhed. Og jeg kan lige hurtigt komme med et kort eksempel fra et tidligere job, hvor jeg startede og hilste på en ny kollega i køkkenet. 5 minutter efter gik jeg ind på redaktionen og tog en runde og kommer så til at hilse på den samme nye kollega igen, som faktisk så lidt fornærmet ud over det. Men det er jo et mildt eksempel på det her fænomen.
Ja. Men man kan være ansigtsblind i mange forskellige grader, og der er nogen, der har det ansigtsblindhed i en helt ekstrem svær grad, så at sige. Og vi skal lige høre et eksempel på det her.
En dag så kom han og skulle hen til sin datter, og hun græd og ville ikke med, og han tog hende med alligevel, som han nu gør. Og heldigvis var der så en af pædagogerne, der kunne fortælle ham, at det er altså ikke din datter, du er ved at tage med nu.
Det var professor i neuropsykologi Randi Starfelt ved Institut for Psykologi på Københavns Universitet, du hørte her. Og hun har forsket rigtig meget i ansigtsgenkendelse, og der var sågar en bruger på Instagram, der anbefalede os at snakke med Randi. Men jeg skal lige vende tilbage. Du har selv 2 børn. Kan du forestille dig det her med at tage det forkerte barn med hjem?
Nej, altså jeg har ikke prøvet det selv, men jeg kan da forestille mig, hvor totalt pinligt det må være, at have ansigtsblindhed, og så lige hapse det forkerte barn der. Josefine, du er ligesom ophavskvinde til ideen til den her episode, fordi at du selv har en fornemmelse af, at du er ansigtsblind, og det førte dig forbi Randis kontor på Københavns Universitet. Og vi skal høre, hvordan dit møde med Randi gik, fordi du blev testet for ansigtsblindhed, så det vender vi tilbage til senere. Men vi skal først lige nævne, at forskerne ikke helt har en forklaring på, hvorfor nogen er født med ansigtsblindhed. Fordi der er forskel på at blive ansigtsblind efter en hjerneskade, og så være født med det. Så hvorfor bliver man født med det, det ved man ikke rigtigt, men man mener, at den her gruppe, som altså har det medfødt, aldrig rigtig udvikler evnen til at genkende ansigter i barndommen, og derfor så taler man om, at ansigtsblindhed er en udviklingsforstyrrelse. Ja. Noget, man også ved, det er, at der er en genetisk komponent, og det vil sige, at ansigtsblindhed er arveligt. Hvis dine forældre har ansigtsblindhed, så er der 50% risiko for, at du også har det. Josefine, har dine forældre det også?
Ved jeg faktisk ikke. Nej, det tror jeg faktisk ikke. Altså, de virker ikke, som om de rigtig kan genkende det, når jeg fortæller om det.
Nej, de kan ikke genkende det.
Nej.
Hvad hedder det? Det, jeg også lige skal sige, det er, at det betyder også, at der er masser hvad hedder det, tilbage at forske i, altså det her med, at man ved ikke rigtig, hvad der sker i hjernen i forhold til, at det er noget, der sker, hvad skal man sige, den her udviklingsforstyrrelse sker tidligt i livet, man har ikke forklaring på det, så det vil sige, at der er masser at forske i på det her område, fordi man mangler svar, grundlæggende svar på de grundlæggende spørgsmål.
Ja, men noget, som forskerne selvfølgelig godt ved, det er, hvad de typiske træk ved ansigtsblindhed det er, og det fortæller Randi kort om her.
Det mest typiske er jo, at folk har vældig svært ved at genkende ansigter, men faktisk ikke helt forstår, hvor svært de har. Mange siger, at jeg har det i en sådan mild grad. Og det tænker de, fordi de ved faktisk ikke, hvor dygtige de fleste mennesker er til at genkende ansigter. Så der er en forskel mellem, hvordan ansigtsblinde opfatter, at det ville være normalt at genkende ansigter, og hvad der faktisk sker. Det synes jeg har været fascinerende. Men tit er de jo også virkelig, virkelig gode til at kompensere. Dygtige til at genkende frisyrer og briller og ar og måder at gå på og stemmer og alle mulige andre kendetegn. Sådan at de kan kompensere og på den måde genkende personerne, selvom de har virkelig svært ved ansigtet.
Der er ikke nogen officiel diagnose, men der er to tests, som forskerne bruger for at se, indikere det her, at man har ansigtsblindhed eller ej. Det ene det er den computertest, vi lige hørte et klip fra i starten. Og så er der lige kommet et helt nyt spørgeskema, og det kan Randi også lige fortælle lidt mere om.
Vi prøver lige at få det publiceret nu på dansk. Den engelske udgave er publiceret og godt valideret, så de fleste forskere i verden bruger det her spørgeskema. Og så tænkte vi, det kunne vi også godt tænke os at findes på dansk.
Ja, jeg føler mig lidt privilegeret, for jeg har jo faktisk fået lov til at svare, inden det er blevet publiceret så. Men hvad er det, I tænker, det her spørgeskema kan være bedre til? Eller hvad er det fede ved at få et spørgeskema på dansk?
Det fede er jo, at så kan vi bedre kortlægge, hvordan almindelige danskere plejer at svare på de her spørgsmål, og på den måde bedre at sige, okay, men den her type svar, den ligger ret langt væk fra, hvad de fleste mennesker ville sige. Så det vil bare gøre os mere sikre, tænker jeg, i stedet for, at vi bare laver et interview og hører om, hvordan folk oplever det, men faktisk ikke helt ved, hvordan vi skal sammenligne det med andre.
Helt kort, så det er jo 20 spørgsmål, hvor man så vurderer imellem meget enig eller meget uenig på en skala fra 1 til 5. En af de ting, hvor jeg var meget enig i udsagnet, det var det her med, at det er svært at genkende mennesker ude af sammenhæng, hvis man møder nogen uventet. Jeg ville for eksempel godt kunne genkende Jais, hvis jeg mødte ham på arbejdspladsen, fordi jeg går sådan og venter på, jamen den næste, der kommer ud i te-køkkenet, det kunne godt være Jais. Mm-hmm. Eller jeg ved, hvor han sidder på kontoret. Men hvis jeg mødte ham nede i Spar, så er det ret sandsynligt, at jeg slet ikke ville opfange, at han var der, og at han måske skulle helt hen til mig og sige, hallo-agtig.
Ja.
Ja, så det er en af tingene. Er det en typisk ting, det der med sammen, altså at man ikke kan genkende folk ud fra sammenhæng?
Ja, det er meget typisk ting, og noget, som mange beskriver. Og det handler måske netop om, at man jo bruger alle mulige andre tegn. Hvor møder jeg vedkommende? Hvor sidder og handler hunden? Hvad slags frisyrer? Andre eksterne tegn, der ikke har med ansigtet at gøre. Og det gør det jo svært, når det er uden for kontekst, fordi så ved man ikke, hvad man kigger efter. Så ja, det er meget, meget almindeligt, at folk bliver forvirret. Men tit er det at blive opmærksom på, at ansigtsblindhed findes jo det første, der gør, at man begynder at tænke over, hvordan er det for mig? Hvad er det, jeg har svært ved?
Ja.
Har du altid været dårlig til at genkende ansigter? Sandsynligvis, hvis du er dårlig til det nu, ikke? Det er ikke sådan, at du har mærket, at det er blevet dårligere og dårligere, vel?
Nej, det er jo noget, jeg også har lagt mærke til, altså tilbage i gymnasietiden.
Ja. Præcis. Og der kan jo sådan et spørgeskema jo også hjælpe med, altså tænker man fremadrettet mere på, okay, ja. Hvordan er det egentlig nu, når alle har de samme uniformer på? Ved jeg egentlig, hvem nogen er? Selvom man aldrig har tænkt på det før. Så på den måde kan det jo være interessant at kigge på dem et år igen og tænke, har jeg egentlig fået nogle flere erfaringer, der er relateret til det her spørgsmål?
Ja, Josefine, nu hørte vi, at I lige tale om de her 20 spørgsmål, der er i den her test her, men hvis der sidder nogle lytter, der er nysgerrige på testen, resten af testen, så kan vi tilføje, at selvom det danske spørgeskema ikke lige er udgivet endnu, så kan man lige gå ind og prøve kræfter med den amerikanske version. Den linker vi til nede i episodeteksten, hvis man lige vil teste sig selv af via den test.
Ja, så er der også en computertest online, der minder lidt om den, jeg blev udsat for, hvor man kigger på nogle forskellige ansigter og skal prøve at huske dem og sådan noget. Og det er på hjemmesiden ansigtsblind.dk. Og der kan man altså få en indikator på, eller for, hvor god eller dårlig man er til at genkende ansigter.
Som vi fik en forsmag på tidligere i episoden, så kan man være ansigtsblind på et spektrum. Altså man kan være helt utrolig meget og lidt midt imellem, og så ikke så meget. Og den forsmag, jeg fik, det var jo det her eksempel med, at man tog det forkerte barn med hjem fra vuggestuen. Nu skal vi lige høre et klip af Randi, hvor hun uddyber og beskriver, hvilke konsekvenser det generelt har for folk, der lever med ansigtsblindhed i forskellige grader på det her kontinuum.
Jeg har en af de mest ekstreme historier, jeg har hørt, er i hvert fald en, der var ret markant ansigtsblind, og heldigvis vidste, hvad det var. Han havde læst psykologi engang, så han havde fortalt pædagogerne i sin datters børnehave, at han havde rigtig, rigtig svært ved at genkende ansigter. Heldigvis, for en dag, så kom han og skulle hen til sin datter, og hun græd og ville ikke med, og han tog hende med alligevel, som han nu gør. Og heldigvis var der så en af pædagogerne, der kunne fortælle ham, at det er altså ikke din datter, du er ved at tage med nu. Og der var han jo meget, meget lettet over, at han havde fortalt dem, at han havde rigtig svært ved ansigter, fordi ellers kunne det jo være gået grueligt galt, hvis der kommer en mand ind i en børnehave og tager den forkerte pige med.
Mm,
yeah. Det gjorde virkelig indtryk på mig, at man kan have så svært ved også at genkende sit eget barn.
En af vores lyttere, der også hedder Josefine, hun skrev ind, at hun havde haft svært ved at genkende en ven med cykelhjelm på, mm-hmm. eller hvis folk skiftede frisyrer og lige pludselig havde pandehår, eller skiftede tøj. Mm-hmm. Og det er også en af de ting, jeg har haft størst problemer med at kunne finde ud af. Og så fik jeg virkelig sådan lidt en aha-oplevelse med den historie med ham faren. Og det er ikke fordi, at jeg på nogen måde nogensinde ville komme til at tage det forkerte barn med hjem. Men det er faktisk ret svært for mig, når jeg skal ind og hente min søn på legepladsen i vuggestuen. Fordi jeg trækker altid lige vejret en ekstra gang og tænker, hvad var det nu for noget tøj, han havde på? Fordi jeg synes, det er så sindssygt akavet. Altså, jeg er gået forbi ham flere gange, fordi så har de lige skiftet tøj, eller det var sommer, og han har en anden jakke på. Og det her, jeg synes, det er helt vildt akavet, og jeg ved ikke, om pædagogerne de opdager det. Altså, for mig er det bare sådan, ej. Altså, jeg er virkelig sådan bevidst om at kigge efter den hue eller den flyverdragt, ikke? Så, ja.
Og sådan er det jo mange forældre, der beskriver, at de har det, altså når man har svært ved ansigter. Og mange, der faktisk vælger noget særligt tøj.
Mm.
Altså, en af de første, jeg mødte, hun havde sådan en grim, gul 70'er hue, som hendes barn altid havde på, når det var vinter. For der var ingen andre, der havde sådan en grim, gul 70'er hue på. Så hun valgte så, at der var altid den der særlige hue, som gjorde, at hun vidste, at det er mit barn.
Ja, jeg sad og tænkte, at konsekvensen for mig og hende, vores lytter Josefine, der skrev ind, det er, at vi synes, det er akavet eller pinligt. Men i det her tilfælde, der kan det jo gå hen og blive altså, virkelig hæmmende. Eller hvad har du af fornemmelsen, konsekvenserne er for nogen, der har det så svært?
Jeg synes, det varierer rigtig, rigtig meget, hvordan folk håndterer det og hvordan de vælger at gøre det. Nogen siger, nå ja, så må de bare synes, jeg er arrogant. Altså, jeg vil gerne det her, og jeg er vildt social, og hvis folk bliver fornærmet, så dem om det. Og andre trækker sig virkelig meget tilbage og forsøger at undgå alle situationer, hvor de ikke ved, hvem der er med og hvor de sidder, så de har fuldstændig overblik over, hvilke personer det er. Så jeg synes, folks strategier varierer rigtig, rigtig meget. Men min fællesomne alle sammen er jo, folk synes jo som udgangspunkt, at der er noget ubehageligt i og ikke genkende andre mennesker og føler, at det bliver knyttet til deres interesse for andre mennesker. Selvom de egentlig gerne vil være meget sociale, så lader de være med at gå til fester eller julefrokoster eller steder, hvor jo folk tit har andet tøj på, og det derfor kan være svært at genkende chefen, når vedkommende kommer i kjole eller jeg ikke selv. Ikke? Så på den måde har det sociale konsekvenser, synes jeg, mange beskriver.
Det er svært at sige, hvor mange der egentlig er ansigtsblinde, fordi der er mange, der ikke opdager det. Der er sådan et såkaldt mørketal, kan man sige, og så er der dem, der måske ikke rigtig har lyst til at sådan undersøge, om de har det, så at sige. Men man estimerer, at der er cirka 2% af befolkningen, der lider af ansigtsblindhed, og det svarer til en elev i hver folkeskoleklasse. Og det er jo altid en god måde at anskueliggøre tal på, fordi at, så er der en i min folkeskoleklasse, der var ansigtsblind. Ja. I gennemsnit, statistisk set. Så ja, kan jeg vide, hvem det var.
Ja. Nå, men som vi nævnte tidligere, er forskerne stadig i tvivl om, hvor det sidder i hjernen og hvad det skyldes. Og det betyder altså også, at der ikke er nogen kur for det her. Men hvad stiller man så egentlig op med sådan en diagnose? Lad os høre, hvad Randi har at sige til det.
Altså, jeg synes, det vigtigste, vi kan gøre, er at snakke om, at det findes. Og gøre det tydeligt, at det ikke er folks manglende interesse eller arrogance, der gør, at de ikke genkender folk, men at det faktisk er et problem. De forsøger at kompensere for, så godt de kan. Og i skolen kan man jo i højere grad bruge navneskilte. Det kan man egentlig mange steder. Det tænker mange af os har jo svært ved navne, selvom vi ikke har svært ved ansigter. Så flere navneskilte ville jeg synes var fantastisk. Fordi jeg synes, det er lidt svært ved navne. Og det vil jo gøre det nemmere også at orientere sig, når man har svært ved ansigter. Ikke? Og så skal vi måske bare være lidt mere rummelige. Og lidt mere klar over, at folk kan have forskellige grunde til, at de ikke hilser på en på gaden. Og det er ikke nødvendigvis, fordi de er arrogante eller ikke vil snakke med en.
Nej, så mere oplysning. Nu beder jeg også bare lige mærke i, at du siger det her med navne, fordi der var faktisk også en lytter, der skrev ind. Mm-hmm. Hvad hedder det, hvis man er god nok til ansigter, men man ikke kan huske navne? Altså, det er jo en helt anden ting, tænker jeg.
Det er en helt anden ting, og jeg ved ikke, om vi skal kalde det noget, fordi rigtig, rigtig mange har svært ved at huske navne på personer. I meget højere grad, end vi har svært ved at huske ansigter. Så det er meget mere almindeligt. Og de allerfleste har været i en position, hvor de går rundt og håndhilser på folk, og så kan de ikke huske. Man bliver så optaget at sige sit eget navn, at man husker ikke, hvad folk hedder bagefter. Men det gør det jo netop tydeligt, hvor gode de fleste er til ansigter. For de fleste vil jo vide, at jeg hilser på den og den og den og den i det der rum, eller den der situation, jeg bare aner ikke, hvad det hedder. Det kan jeg ikke huske længere. Så det at huske navne er meget sværere, end at genkende ansigter for de allerfleste.
Ja, der føler jeg mig inkluderet i det her emne her. Jeg har meget svært ved at huske navne.
Mm.
Første gang, jeg møder folk.
Ja, og det giver jo meget god mening, det her med, jamen, hvis man ikke kan genkende ansigtet, så kan man nok heller ikke huske navnet. Fordi,
Nej, klart. Nå, nu er det spændende. Nu skal vi have resultatet afsløret, trummevirvel, konfetti. Vi skal have resultatet af din test, Josefine. Så nu skal vi høre et klip, hvor din ansigtsblindhed ligesom bliver afsløret. I hvor høj grad er du ansigtsblind på det her ansigtsblinde continuum?
Yes, yes. Sandhedens time, Randy.
Ja, nu er sandhedens time kommet. Du fortalte mig, at du havde prøvet testen, der ligger åbent online, og havde fået lidt over 60% rigtige, som er i den dårlige ende, men ikke så dårligt, at man vil sige, at du er nok sandsynligvis ansigtsblind. Du klarer dig omtrent på samme niveau i den, du har prøvet i dag. 65% rigtige, det vil sige, du fik 47 af ansigterne rigtigt. Og det er sådan helt lige på grænsen af, altså det er lidt højere end dem, der er med i vores projekter. Så det er lavere end mange, men det er ikke helt dernede, hvor man tænker, okay, det er virkelig, virkelig dårligt, eller ja, virkelig, virkelig påvirket. I spørgeskemaet derimod, så svarede du svarene til, at du er ret påvirket og har ret svært ved at genkende ansigter. Så jeg tænker, hvis du nu var kommet til os og sagt, måske er jeg ansigtsblind, må jeg være med i jeres projekt, så tror jeg, at vi havde taget dig med, og så havde vi tænkt, at hun ligger nok lidt på grænsen, men det ville netop være spændende at se, hvis hun også er med i projektet, hvad kan hun så med andre ting, eller nogle særlige ting ved ansigt, hun er svært ved. Så måske lidt kedeligt, at jeg ikke kan afklare det helt, men at i hvert fald så har du vanskeligheder, der er sådan i den dårlige ende af spektret, vil jeg sige. Ikke? At du er dårligere til ansigt end rigtig mange andre.
Nå, så jeg kan faktisk ikke tillade mig at sige, at jeg er ansigtsblind. Men jeg kan sige, at jeg har svært ved at genkende ansigter.
Det tænker jeg. Du godt kan sige.
Okay, det er altid noget. Ja. Det er meget godt med en valid undskyldning i hvert fald.
Ja.
En anden ting lytter Josefine, hun spurgte om, eller skrev, det var, at hun ville rigtig gerne spørge, om ansigtsblindhed kunne være linket til specifikke lidelser i hjernen. Om der for eksempel er en specifik sammenhæng mellem ansigtsblindhed og autisme eller ADHD.
Ja, der er i hvert fald et link mellem det at have svært ved nogle aspekter ved ansigter og autisme. Og det er jo så ikke det, vi beskæftiger os med, når vi forsker i ansigtsblindhed. Tidt så vælger vi, at mennesker på mere autisme-spektrum-forstyrrelser ikke er med i projektet om ansigtsblindhed, bare så vi ikke skal få blandet sammen, hvad det er, der er svært ved ansigter. Men generelt har vi jo efterhånden begyndt at interessere os for, er der andre ting, og måske endda specifikke ting, som personer med ansigtsblindhed også har svært ved. Og vi har lavet en undersøgelse, hvor vi bare simpelthen inkluderede alle, vi kunne finde, der var med i sådan nogle fora for ansigtsblinde, og gennem det samme spørgeskema, som du har prøvet. Om ansigter, og så spurgte vi den om alt muligt andet. Er der andre ting, du har svært ved? Har du andre diagnoser? Har du ADHD? Har du svært ved at læse? Svært ved at regne? Svært ved sport eller motorkoordination? Vi spurgte om alt, vi sådan, synes, vi kunne komme i tanker om. Bare for at få en fornemmelse af, er der et eller andet mønster i, hvilke andre forstyrrelser man har, og hvilke andre ting man er god til. For det passer vi også på at spørge folk om, er der noget, du er særlig dygtig til. Og hele året, så har alle svært ved et eller andet andet, og de fleste er også rigtig gode til i hvert fald en anden ting, men det er ikke systematisk, hvad det er. Så nogen er ret dårlige til at læse, andre er virkelig, virkelig gode til at læse. Nogen er dårlige til at lære fremmedsprog, andre er virkelig gode til det. Nogen er dårlige til at regne, andre er virkelig gode til det. Så det er et område, vi rigtig gerne vil udforske mere. Hvad er overlappet mellem de her forskellige specifikke vanskeligheder, man kan have?
Josefine, det jeg synes, der er lidt spændende ved det her klip her, altså det er, at vi fik bekræftet via de her test, at du har svært ved det. Men om du er en del af de 2% ansigtsblinde, der er i Danmark, det svæver lidt i det uvisse på en eller anden måde.
Ja, jeg tror faktisk, det var første gang, at jeg sådan har siddet og tænkt sådan, det var lidt utilfredsstillende svar. Man nærmest håbede, man havde en diagnose, fordi at det ville bare være fedt at have den altså undskyldning. Nu kan jeg sige noget om, jeg ligger på grænsen mellem folk, der er døde.
Ja, det tager det lang tid at redegøre for det. Ja.
Men det var altså det. Og vi linker som sagt til hjemmetest og til den amerikanske version af spørgeskemaet. Og til de interesserede Randis grundlæggende studier om ansigtsblindhed. Og det linker vi til i episodeteksten. Og så har du faktisk haft Randi Staffel i studiet tilbage i sæson 2, Jejs, hvor I talte om det helt modsatte, nemlig mennesker, der er helt vildt gode til at huske ansigter. Og den episode synes jeg da også lige, vi skal linke til.
Nu er det tid til fast indslag.
Næh, hvor spændende.
Kender du haiku-digte?
Ja, det er faktisk noget, min far han har talt meget om haiku-digte.
Ja, det er et kort digt, et japansk et af slagsen. Og der er regler. Det skal være 3 linjer, 17 stavelser, og første linje 5 stavelser. Så kommer der 7 stavelser, så kommer der 5. Så jeg har skrevet et haiku-digt om ansigtsblindhed.
Fedt, Jais.
Er du klar?
Lad os høre.
Dit ansigt er væk, men jeg glemmer dig aldrig. Mit hjerte husker. Det, hvad siger du?
Jeg klapper.
Tak. Det var mit første haiku-digt.
Jeg synes, det er en fin note at slutte på.
Ja.
Og så vil jeg sige, brainstorm slukker og lukker for denne gang. Og husk lige, at du i mellemtiden kan følge med på både TikTok og Instagram under brainstorm.podcast.
Vi er støttet af Lundbækfonden, og jeg hedder Jais Bakstrøm Kok, og jeg satser benhårdt på at få en sidebeskæftigelse som haiku-digter.
Det forstår jeg godt. Mit navn det er Josefine Alberg, og jeg vil lade dig om at skrive haiku-digte, tror jeg.
Hej, hej. Cool. Hej, okay.